Historie českého zločinu.
Díl 146. Zločin na císařské louce.
Komentuje policejní historik Miloš Vaněček. To už je tolik, musím letět.
Počkej, ještě tady máš to kafe.
Teď už je tvoje, stejně přijdu pozdě.
Snad se to nezblázní.
Majko, neviděla jsi moje šití?
Jestli myslíš tu rozešitou blůzku, naposledy se mi zahlídla v prádelníku.
Já ty sobotní služby nesnáším, je tam strašná nuda. Musím něčím zaměstnat ruce, abych si připadala aspoň trochu užitečná.
Tak řekni, že je brát nebudeš.
Už jsem to zkoušela. Říkala jsem šéfovi, že v sobotu žádní zákazníci nechodí a na zvedání telefonu nepotřebuje odbornou účetní. Bez tak nikdo nevolá. A on na to, že nepadá v úvahu, protože po obědě vždycky chodí inkasista Ošťádal, aby odevzdal tržby, a ty, že od něj musím přebírat já, protože já mám na starosti kasu.
Tak máš aspoň čas v klidu došít tu blůzu, ne?
To je fakt. Jo, Majko, prosím tě, nezapomeň mi večer zatopit v koupelně a ohřát vodu do vany.
Na 7:30 jako vždycky?
Jasně. Tak nazdar.
Lído, Lidko! Nevzala jsi nic k obědu. Mám ti něco přinést?
Díky, to je dobrý. Vážně nestíhám. Já si někoho pošlu pro jídlo. Třeba toho novýho poskoka.
Toho Františka, co po tobě kouká?
Nekouká. A i kdyby. Ten není nic pro mě.
To je mi nějakého štěbetání. Kolikrát vám mám opakovat, děvčata, že si chci aspoň v sobotu ráno přispat?
Promiňte, pane inženýre. Je tam horký kafe, kdybyste chtěl.
A jestli mi budete pořád bouchat těmi dveřmi, budu muset říct ženě, aby si našla jiné podnájemnice.
23-letá Ludmila Grujbárová pocházela z Nymburku u Malacek na Slovensku. Byla zaměstnaná u firmy Křižan a spol., pila a obchod s dřívím v Praze na Smíchově u Císařské louky. Původně pracovala na ústředí firmy ve Valašském Meziříčí, ale před 2 lety přešla do Prahy. Bydlela v podnájmu v přístavní ulici na Smíchově u inženýra Štístka, který byl také zaměstnán v Křižanově firmě. Bylo 9. listopadu 1929 a slečna Ludmila měla před sebou pracovní sobotu.
Tak vám nesu ten oběd, jak jste chtěla, slečno Liduško.
Děkuju, Františku. A odkud to je?
Z hostince u Helmichu. Tam vaří ze všech okolních hospod nejlíp.
A vy nebudete jíst?
Jo, dám si taky. S váma, jestli vám to nevadí. Co to šijete? To je do výbavy?
Kde pak, já se ještě vdávat nechystám. Na svatbu času dost.
Tohle by měla slyšet moje Tereska. Moje holka. Ta pořád mluví jenom o svatbě. Jenže mě se do ženění ještě nechce. Až to dojím, zajdu k ní na kafe, stejně už mám dneska padla. A všecko jí to povím, jak jste to hezky řekla. Na svatbu času dost.
Jak myslíte? Tak dobrou chuť. Mm-hmm.
Franto, že jsi nic neřekl, že přijdeš. Nečekala jsem tě.
Teresko, co jsi na mě jako na cizího? Můžu dál?
Dneska se to nehodí.
Nejdu na oběd, jedl jsem v práci. Dám si jenom kafe, jestli máš.
Hele, jsou skoro 2, manžel se každou chvíli vrátí.
Zas bude mít řeči, co? Jemu nestačilo, že mě vyštval z tohohle podnájmu? Že jsem se kvůli němu musel přestěhovat do té špelunky v Nuslích? To ani nesmím přijít pozdravit svou kamarádku z dětství.
Nepřeháněj, jo? Ty víš, že můžeš přijít vždycky, ale Tondu tím nemusíme zbytečně dráždit, ne?
Poslyš, kočko, kdy už mu to řekneme? O nás dvou. Slíbila jsi mi, že se rozvedeš. Že si mě vezmeš, budeme spolu, jenom my dva.
Nezačínej zas, Franto, řekla jsem ti to jasně. Když je Tonda na noční, můžeš zajít, ale do života se mi nepleč.
Tak mi teda řekni, v čem je ten tvůj Tonda lepší než já.
Vážně to chceš vědět?
Mhm.
Nosí domů slušnou výplatu a není pořád jednou nohou v kriminále.
A kvůli komu to asi všecko dělám?
Promiň. Nemyslela jsem to tak. Přijď zítra. Hm? Tonda bude v práci. Můžem zajít třeba do kina. Jo?
Dále. Co potřebujete, Maruško?
Pane domácí, já mám strach. O Lídu. Včera večer se nevrátila z práce. Celou noc nebyla doma.
No a nejela třeba k rodičům na Slovensko?
To určitě ne. Ještě včera ráno mi říkala, že bude večer doma, že jí mám zatopit a ohřát vodu, že se chce koupat.
Tak třeba potkala kamarádku nebo nějakého mládence.
Žádného mládence nemá, to by mi řekla. A její kamarádka jsem přece já.
No tak, Maruško, no. To se určitě vysvětlí.
Pane domácí, vy víte, že Lída není holka, co se courá po noci.
No to není. Vždycky jsem jí měl za slušné děvče.
Tak vidíte, pane inženýre, musíte jít na policii.
Vrchní policejní rada Vaňásek, slyším.
Tady Dlásk, pane vrchní rado. Nerad vás tahám z postele takhle v neděli ráno.
A nic se neděje, Lojzíku. Já už stejně nespal. Tak mluv.
Dostali jsme hlášení, že asi před hodinou vylovil převozník Karel Krupička. Z Vltavy podezřelý věci. U Vorového přístavu na Zlíchově plavalo roštípané dříví, velká pokladní kniha a části ženských šatů. Ale hlavně... Všechno se stopami krve, i to dříví.
Aha, a tělo?
Tělo žádné, pane vrchní rado.
Ano, tak se někdo u řeky zbavil starých krámů. Je to šlendrián, co lidi dokážou všechno vyhodit, ale snad z toho nebudeme dělat.
Že vám do toho skáču, pane vrchní rado, to jsem si napřed říkal taky. Jenže, dneska brzy ráno nahlásil inženýr Štístek, že jeho podnájemnice jistá Ludmila Grujbárová nedorazila od včerejšího večera domů, ačkoliv své spolubydlící Marii Zíkové řekla, že určitě přijde o 6:30.
Kolik je jí let?
23, prosím.
Lažzíku, děvčata v tomhle věku...
Ne, pane vrchní rado, podle inženýra Štístka je Grujbárová řádné děvče, nikdy se po nocích netoulá. A navíc je zaměstnána jako účetní ve firmě Křižan a spol, která sídlí u Vltavy kousek od místa nálezu.
No dobrá, budu tam hned.
Tohle jsou věci, které vytáhl z vody převozník Krupička, pane vrchní rado. A toto je pan inženýr Štístek, stejně jako pohřešovaná zaměstnanec firmy Křižan a spol.
Dobrý den.
A tady slečna je kamarádka a spolubydlící pohřešované.
Zíková, Marie.
A vy, slečno, netušíte, kde by slečna mohla být? Má třeba nějakou známost?
Liduška byla počestná, milence neměla. Ani žádnou známost. Dvakrát týdně chodila do Sokola na Smíchově a jednou týdně do kurzu vaření u Červeného kříže. Každý den se vracela domů nejpozději v 9 večer. Muselo se jí stát něco strašného. Já viděla jsem ty šaty, co vytáhli z vody, a tašku jsou její najisto.
Co se tady podle tebe stalo, Lojzíku?
Místo jsme prohlédli zatím jenom velmi zběžně. V ohradě jsme nenašli nic podezřelého, ale tady uvnitř toho dřevěného baráku, v kanceláři, v přístěnku, jsou četné stopy krve. Pojďte se podívat.
Pane inženýre, rozhlédněte se tu pozorně a řekněte nám, prosím, jestli v kanceláři podle vás něco nechybí.
No... Pokladě nejsou žádné peníze a přitom tam mělo být zhruba 5 000. A nevidím tu černý pracovní plášť. Slečna Lidka se do něj vždycky převlékala a při odchodu ho věšela tady na háček.
Kdo z personálu tady včera byl?
No tak pokud vím, jenom slečna Grujbárová a pomocný dělník Lukšík. Přes týden tu bývá i skladník a ještě jeden úředník firmy, ale ti v sobotu nechodí.
Lukšík, říkáte? Dáte nám jeho adresu?
Čekejte, bydlí někde v Nuslích. Jak se ta ulice... Jo, už to mám. Otakarova 15. Myslíte, že on? To ne, on. On František působí tak důvěryhodně.
To nikdo netvrdí. Hlavně zatím vůbec nevíme, co se tu stalo.
Navíc, to bych rád připomenul, pane rado, Zbraslavská třída je frekventovanou uličkou lásky. Každou noc je tam k vidění i několik aut. Pánové sem s partnerkami zajíždějí jaksi do ústraní, někdy zůstanou v autě, někdy zajdou dolů k Vltavě. Zrovna včera večer po 8. hodině v těchto místech policie natrefila na jeden párek v intimní situaci.
No, všechno prověříme. A s tím Lukšíkem si zajeď promluvit, Lojzíku.
Provedu, pane vrchní rado.
Lukšík? Dovíte, že tady bydlí, pane inspektor. Dobře, že jdete. Není doma. Celý dny se válí u té své vdané paničky a sem se chodí jenom vyspat. Ale až se vrátí, co já mu řeknu, to si za rámeček nedá. Představte si to. Předevčírem jsem zapomněla ležet v kuchyni zástěru. Měla jsem v ní peněženku se 120 korunama a lístek ze zastavárny na prstýnek v ceně 10 korun. Když jsem si dneska zástěru uvázala, zjistila jsem, že věci jsou fuč. Musel to být on. Ten pacholek okrádá vlastní bytnou. Tak jsem se na něj kapánek vyptala a zjistila jsem, že je to pěkný ptáček. Nejsem první. Povídal starý palán, že u něj Lukšík dělal kočího a že mu vybílil kancelář. Zmizela vozová plachta, šicí stroj a několik kabátů. Ha! Kde se objeví Lukšík, tam se prej dicinky ztrácejí věci. A dokonce to vám povím, prej několikrát zakráde, že seděl. Tak kdybych věděla, nikdy bych ho do podnájmu nevzala. Však už jsem mu zbalila věci. Půjde na hodinu. Jo, a včera se vrátil někdy po půlnoci a přitáhl sebou takovej kufřík. On nedal ho z ruky. To by mě zajímalo, co v něm má. Jestli vám můžu radit, pane inspektor, stavte se za rohem v hospodě Ulva. Ruku do ohně dám za to, že tam vypíjí jako každý večer.
Hospodo, ještě jednu rundu na mě.
Pan František Lukšík?
Osobně. Co má bejt?
Potřebuju si promluvit.
Koukáte mi na kabát, co? To nic není, hned zítra to nechám vyčistit.
Co se vám stalo? Nějaký úraz?
Nic vážného, děkuju za optání. A jestli pak víte, čím krev nejlíp pouští? Čpavkem, říkala moje bytna.
Máte skvrny nejen na kabátě, i na nohavicích. Čí je to krev?
Moje. Občas se mi spouští z nosu a se mi ukáplo.
To je váš kufřík?
Nechte mě bejt, sakra.
Můžete ho otevřít?
Co bych ho otvíral?
Půjdete se mnou.
No, tak, pane Lukšík, co pak máte v tom kufru?
Pár starých hader. Měl jsem je u přítelkyně, ale ona, že jí to zabírá místo.
Staré hadry říkáte. Ale tohle oblečení vypadá jako nové. A muselo stát spoustu peněz. A tady máme... Ale podívejme, 3000. Kde jste k ním přišel?
To vůbec nevím. Asi mi to tam musel někdo podstrčit.
3000, pane Lukšíku. Nemělo jich být 5? Kde pak jste přišel k tolika penězům?
Vůbec nevím, o čem mluvíte.
Ne? Tak to zkusíme jinak. Tyto věci byly dnes ráno nalezeny ve Vltavě u Císařské louky. Poznáváte je?
A proč bych jako měl?
Podívejte se pozorně. Dřevo od krve. Účetní kniha od krve. Ženské šaty od krve.
A co já s tím?
Podle svědků jsou to šaty slečny Ludmily Grujbárové. Znáte ji?
Jo, letmo z práce.
No tak už to vyklopte. Kde je?
Já jsem musel. Víte, já jsem potřeboval peníze.
Co jste jí udělal?
Já prostě... Pár týdnů jsem pozoroval, jak to ve firmě chodí. Že má každou sobotu grujbárová službu u telefonu, v kanceláři je sama. A že inkasista Ošťát dal vždycky kolem poledne přináší větší částky peněz a ukládá je do příruční pokladny.
Takže jste se rozhodl slečnu účetní oloupit. Ona se bránila a...
To bylo to jinak. Já bych Lidušce normálně nikdy neublížil. Byla tak hezká a milá, ale... V sobotu dopoledne jsem byl v práci. Pak jsem jí šel k Helmichům pro oběd. Najedli jsme se spolu a pak jsem odjel ke své přítelkyni.
Jméno a adresa?
To je paní?
Jano.
Terezie Levinská. Lužická ulice, je to na Vinohradech.
Lojzíku, ověř to, prosím.
Jistě.
Tak dál.
Jenže jsme se s Terezkou nějak pohádali. Ona mi vyčetla, že vydělávám málo peněz a tak mě napadlo... Cestou od ní jsem si na francouzské koupil kladivo za 10 korun a jel jsem zpátky na Smíchov.
Už jdu. To jste vy, Františku? Zapomněl jste něco?
Vy jste tady teda zabedněná.
No to víte, odpoledne už sem nikdo nechodí, tak se raději zamykám, pojďte dál. Co potřebujete?
Ale rozbolely mě zuby.
Tak najednou, vždyť ještě u oběda.
No, to je hned. Já na to trpím často. Tak jsem vás chtěl požádat,
abyste mi vystavila lístek k lékaři nemocenské pokladny.
Dobře, hned to bude. A tady to máme.
Inka, si stal Šťádal, už tu byl?
Ano, proč se ptáte?
No, jen tak, aby řeč nestála. Než mi to vypíšete.
Ježiši Kriste, ne!
Sesunula se na podlahu a chroptěla. Vytáhl jsem kapesník a narval jí ho do pusy. Jenomže ona chrčela pořád. Pak jsem si všiml na stole nějakých hadrů. Ona předtím něco šila. Tím hadrem jsem jí obvázal hlavu, abych se nezastříkal krví, a praštil jí do hlavy ještě asi 5krát. Potom jsem šel do kůlny, našel jsem pytel, natáhl jsem jí ho přes hlavu a odvlekl jí do kumbálu vedle kanceláře. Tam jsem jí zamkl. Z pokladny, která ležela vedle telefonu, jsem si vzal asi 5000 korun a šel jsem pryč.
Kam?
Jel jsem na Vinohrady, na náměstí Míru. Koupil jsem si 2 klobouky, nové šaty, košile, svrchník a různé další drobnosti. Nastrkal jsem je do kufru, ten jsem si taky koupil a uložil ho v šatně ve Wilsonově nádraží. Napřed jsem si říkal, že odjedu z Prahy, ale pak mě napadlo, že bych se mohl ještě trochu pobavit.
Při výslechu Lukšík přiznal, že kolem 8. večer oslovil v pasáži Lucerna na Václavském náměstí prostitutku a odešel s ní do hotelu Karny na Malé Straně. Tam pobyli asi do 11. Prostituce zaplatil 70 korun, odvezl ji na Žižkov do Rokycanovy ulice a sám se nechal zavést drožkou na Smíchov. Podél Vltavy došel k ohradě firmy Křižan, přelezl plot a šel zahladit stopy po vraždě. O půlnoci byl hotov a jel se domů vyspat. V neděli kolem 9. šel na Wilsonovo nádraží vyzvednout si z úschovy kufr s nakoupeným oblečením. Zajel si do Vršovických rázní, kde se vykoupal a převlekl se do nových šatů. Pak šel ke své milence Terezii Levinské a vzal ji do kina. Po kině paničku doprovodil domů. Převlekl se zase do starých zakrvácených šatů, prý aby v novém oblečení nebudil pozornost. Vrátil se do Nuslí a odebral se popět do hostince Ulva, kde byl zatčen. Druhý den po 8. hodině raní policie odvezla Lukšíka na místo činu k rekonstrukci.
Lukšíku, ukažte nám to místo. Přesně.
Tam to bylo. Tam na tom železném spojovacím mostku na špici Císařské louky. U 5. pilíře. Tam jsem mrtvolu hodil do vody.
Podívejte, pane vrchní rado, na nítech u pilíře jsou stopy krve.
Předveďte nám, jak jste to udělal.
Napřed jsem si v kůlně vzal klíče od vrat ohrady přímo proti vorovýmu přístavu. Odemkl jsem si je, šel jsem do kumbálu, mrtvou jsem vyvlekl tady na ten mostek a vysypal ji z pytle do Vltavy. S pytlem jsem se vrátil do kanceláře a nastrkal do něj všecko, co bylo postříkané od krve. Polínka od kamen, její aktovku, šaty, účetní knihu. Odnesl jsem to tak 300 kroků směrem po proudu a naházel jsem to do vody. To kladivo taky.
Pane inženýre, tak už o tom píšou v novinách. Podívejte.
Ukaž. V 10 dopoledne vylovili najatí plavci mrtvolu Ludmily Grujbárové ve Vorovém přístavu asi 50 metrů od místa, kde ji vrah hodil do vody.
Na břehu se objevilo bílé polosvlečené tělo mladé dívky, vlasy ostříhané na mikádo, ruce složené na prsou, na levé ruce zlatý prstýnek se 2 bílými a 1 červeným kamínkem. Oblečená do černého pracovního pláště, přes něj měla hnědý svetr, pod ním krátké kalhotky. Na nohou pletené punčochy. Chudinka Liduška, tohle si nezasloužila.
Ukaž, píšou to tak dojemně. Krásný obličej ušlechtilých tahů je synalý, z úst ční cíp bílého kapesníku, který je násilně vecpán v ústech. A na pravém spánku zeje strašlivá rána zvící dlaně, asi 5 centimetrů hluboká. Strašlivá smrtelná rána. Na krku má nebohá, pevně utažený slabý provázek. Vem si to.
Bestiální vrah při rekonstrukci zločinu na otázky soudní komise odpovídá klidně a s úsměvem. Na rozkaz, aby předvedl, jak vraždil, ukázal ke stolu, kde děvče sedělo, tluče si za pravé ucho a předvádí ránu kladivem. Příšerná bestie v lidské podobě. Vemte si to, já už to nemůžu číst.
Tady to máme černé na bílém, pane vrchní rado. Oběť utrpěla tržné rány na hlavě, rozdrcení lebky a mozku, ucpání úst roubíkem a rdoušení provazem. 7 ran na hlavě. Jo, a pitva potvrdila, že byla pana. Vrah byl podle posudku lékařů v době spáchání zločinu příčetný.
Čekal jsem to. Na hlavu to neuhraje. 9krát soudně trestaný. V 29 letech? No, nezahálel.
Přesto Krupička a Ošťádal, kolegové z firmy, o něm nic zlého neslyšeli, nepůsobil na ně jako násilník, nevěděli, že byl opakovaně ve vězení. Dělal dobrý dojem a pracoval za 2. A to mě podržte, pane Rado.
Ukáž? Před lety se věštěl ve vazbě v Českých Budějovicích. Má 4 bratry, otec mu zemřel před 2 lety na otravu krve. Na vojně měl přijít si, ale nezanechala stopy, jak ukázaly krevní testy. To mi připomíná, už jsi byl promluvit s tou jeho milenkou, jakže se to jmenuje?
Terezie Levinská, pane vrchní rado.
Proč vy na mě hned tak zhurta, pane detektive? Jo, Frantu Lukšíka znám. Bydlel u nás v podnájmu asi 2 roky, platil 50 korun týdně a choval se slušně. Co pak jsem mohla tušit, že mu rupne v bedně a bude vraždit?
Měli jste spolu poměr?
Tak bych to neřekla. My jsme se znali od dětství, teda Franta je o něco mladší než já. Jsme krajani, víte? Jenže znáte lidi, co neví, nepoví. Zkrátka, když můj muž slyšel klepy, jakože já a Franta, dal mu výpověď.
Jak často jste se stýkali?
Různě. Někdy třeba denně, podle toho, jak měl můj Toník služby v práci.
Nemluvili jste o tom, že se vezmete?
Franta to chtěl. Pořád na mě tlačil, ale muselo mu být jasný, že se to nikdy nestane. Přece bych se nerozvedla kvůli chlapovi, který je úplně švorc. A teď ještě k tomu vrah. Co pak jsem blázen?
Když k vám přišel den po vraždě, jak se choval?
No, normálně. Čet noviny, byl čerstvě oholený, měl nový šaty. Odpoledne jsme šli do kina a skvěle se bavil. Smál se na celý kolo.
Soud zasedl už za měsíc po činu, 17. prosince 1929. Vyslechnuto bylo 10 svědků. Do porotní síně se hrnul velký nával zvědavců, ale vpuštění byli pouze ti, kteří měli vstupenku. Lukšík před soudem nemluvil, jen šeptal nebo krčil rameny. Denní tisk napsal: jeho bledý obličej je takřka školním typem zločince. Čiší z něj hrubost a otrlost. Z jeho očí vyzírá nízká, plochá duše. Jsou to oči chladné, podmračené, mluvící o bezcitném srdci. Sedí a zdá se, že je si dobře vědom svého osudu, který na něj čeká. Rok na to, 6. prosince 1930, v 7 hodin ráno byl František Lukšík popraven. Soudní budova byla obsoupena četníky, ale poprava na dvoře krajského soudu na Karlově náměstí proběhla ve vší tichosti. Bez publika i bez novinářů. Lukšík šel na smrt klidně. Před popravou políbil kříž a poprosil rodiče zavražděné o odpuštění. Smrt byla konstatována ve 7:15.